Hebreo toko fahavalo.
Ary amin'izany zavatra lazainay izany dia izao no fotony. Manana mpisorona be toy izany isika dia ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra. Mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena tabernakely izay naorin'ny tompo fa tsy olona.
Fa ny mpisorona be rehetra dia tendrena hanatitra fanomezana sy fanatitra, ary amin'izany dia tsy maintsy mba manankaterina koa izy. Koa raha ety ambonin'ny tany dia tsy mba ho mpisorona akory izy, satria misy rahateo ireo manatitra ny fanomezana araka ny lalàna, dia ireo manao fanompom-pivavahana amin'izay endrika sy aloky ny zavatra any an-danitra, tahaka ny natoron'Andriamanitra ny Mosesy rehefa hanao ny tabernakely izy. Fa hoy izy, tandremo mba hataonao araka ny endrika izay naseho taminao tao an-tendrombohitra ny zavatra rehetra. Fa ankehitriny efa mahazo fanompom-pivavahana tsara noho ny any reny izy, dia araka ny nanaovana azy ho mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra izay natao tamin'ny teny fikasana tsara lavitra.
Fa raha tsy nanatsiny izany fanekena voalohany izany dia tsy mba nisy fitoerana ho tadiavina ho an'ny faharoa. Fa manome tsinny olona izy manao hoe, indro avy ny andro Jehovah izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak' Israely sy ny taranak' Joda, nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko, ary izaho kosa dia tsy nitandrina azy hoy Jehovah. Fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranak' Israely rehefa afaka izany andro izany hoy Jehovah, dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ao am-pony, ary izaho Andriamaniny ary izy ho oloko, ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy izy. Na hanao hoe mahalala an' Jehovah, fa samy hahalalahy avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Amin'ny anaovany hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany, fa izay tratra ela sy miahantitra dia efa madiva ho levina.